Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី15ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ថ្មីបានឲ្យដឹងថាយន្តការឆ្លាស់លេខរៀងបេក្ខជនជាស្ត្រីនិងបុរសជាយុទ្ធសាស្ត្របង្កើនចំនួនស្ត្រីក្នុងជួរដឹកនាំនយោបាយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាអស់ពីលោកទៅស្ថិរភាពនឹងមានជានិច្ចក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកជំនាន់ថ្មីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំសហជីព NagaWorld យ៉ាងតិច2អ្នកទៀតច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់របាយការណ៍សិក្សាថ្មីដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការ Comprel បានបង្ហាញថាស្ត្រីនៅតែមានចំនួនតិចតួចនៅក្នុងតំណែងសំខាន់ៗនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយនីមួយៗ របាយការណ៍នេះក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនដើម្បីឲ្យមានស្ត្រីច្រើនដូចបុរសនៅក្នុងបញ្ជីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតផងដែរដោយឡែកគណៈបកនយោបាយបានបង្ហាញគោលជំហររបស់ខ្លួនទាំងយន្តការនិងការលើកទឹកចិត្តឲ្យបេក្ខជនជាស្ត្រីសកម្មកាន់តែច្រើនក្នុងជួរដឹកនាំនយោបាយលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បើទោះស្ត្រីបានចូលរួមក្នុងកិច្ចការនយោបាយការបោះឆ្នោតយ៉ាងសកម្មទាំងសម្លេងនិងសកម្មភាពពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិភាគរយសរុបនៃស្ត្រីនៅក្នុងតួនាទីសំខាន់សំខាន់ក្នុងជួរគណៈបកនយោបាយនីមួយនីមួយនៅតែមានតិចតួចនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាការផ្ដល់អំណាចនយោបាយដល់ស្ត្រីនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022របស់អង្គការ Confrel និងអង្គការដៃគូផ្សេងៗទៀតរបាយការណ៍ដដែលចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022បានបង្ហាញថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅតែមានបញ្ហាប្រឈមពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលបានឱកាសសម្រាប់ឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនការចូលរួមបោះឆ្នោតនិងឱកាសឈានទៅមុខក្នុងជីវិតនយោបាយរបស់ស្ត្រីជាប់ឆ្នោតជាពិសេសបញ្ហាគម្លាតមានខ្លាំងសម្រាប់បេក្ខជនស្ត្រីនិងបុរសដែលស្ត្រីមានឱកាសតិចតួចនៅក្នុងការឈរឈ្មោះនៅលេខរៀងទី1របាយការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាបញ្ហាទាំងនេះកើតឡើងដោយសារប្រទេសកម្ពុជាពុំទាន់មានគោលនយោបាយសមភាពយេនដ័រជាក់លាក់ជាលក្ខអក្សរនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយដែលជាវិធានការពិសេសនិងខ្វះនៅមាត្រាមួយចំនួនដែលឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការយេនដ័រនៃច្បាប់បោះឆ្នោតដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងផ្តល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីបុរសដែលមានចម្រុះចូលរួមស្មើភាពគ្នាលើតួនាទីសម្រេចចិត្តក្នុងវិស័យនយោបាយសកម្មជនគណៈបកនយោបាយស្ត្រីនិងអ្នកនយោបាយស្ត្រីនៅតែប្រឈមនឹងការរើសអើងនិងហិង្សាគ្រប់ទម្រង់ដែលនេះជារនាំងរារាំងពួកគេនៅក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយអ្នកស្រីសេងរាសីនាយិកានៃអង្គការសិលិកាបានលើកឡើងថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យស្ត្រីចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយមានកម្រិតដោយសារតែមិនមានច្បាប់ដែលជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តពួកគេ
បញ្ហាប្រឈមទី1គឺមេតានៅក្នុងការអង្គនយោបាយមួយចំនួនជាពិសេសច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតនោះនៅមិនទាន់អាចជំរុញការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅឡើយហេតុផលអីនៅកន្លែងនេះដោយសារតែនៅក្នុងមេតាមួយចំនួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតតែច្បាប់បោះឆ្នោតជាតាមកម្លាំងរាជនិងច្បាប់បោះឆ្នោតជាក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នោះគឺបានដាក់ថាបច្ចុប្បន្នស្ត្រីនោះនឹងត្រូវបានដាក់លើលេខរៀងសំខាន់ហើយភាពថាសំខាន់នេះយើងអត់ដឹងថាអ្នកណាកំណត់ទេ
ដោយឡែកគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានហាងថាពួកគេមានយន្តការខ្លះដែលជំរុញឲ្យមានបេក្ខជនស្ត្រីក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនរបស់បកគណៈបកមួយចំនួនទៀតខ្វះយន្តការក៏ប៉ុន្តែបានអនុវត្តសកម្មភាពលើកទឹកចិត្តឲ្យសកម្មជននិងសមាជិកបកដែលជាស្ត្រីចូលរួមឲ្យសកម្មក្នុងសកម្មភាពរបស់បកអ្នកស្រីប្រុកវ៉ានីប្រធានគណៈកម្មការដោះស្រាយវិវាទនិងវិន័យនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានលើកឡើងថានៅក្នុងគណៈបកនយោបាយរបស់អ្នកស្រីមានការបែងចែករចនាសម្ព័ន្ធអ្នកស្រីបន្ថែមថាប្រសិនបើប្រធានជាស្ត្រីដូច្នេះបុរសត្រូវតែជាអនុប្រធាន
នៅក្នុងជួរគណៈប្រតិបត្តិយើងមានបើបុរសជាប្រធានអនុប្រធានជាស្ត្រីបើខ្ញុំជាប្រធានជាស្ត្រីចឹងបុរសជាអនុប្រធានជាចាំបាច់ហើយយើងសរសេរទៅតាមគោលការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងច្បាប់របស់យើងគោលបំណងការបោះឆ្នោតឃុំយកតែ32ឃុំឯងហើយឥឡូវនេះកំពុងតែធ្វើផែនការសម្រាប់ការឈរបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រនេះយើងកំពុងតែដាក់ផែនការថាតើខាងខេត្តណាដែលយើងត្រូវឈរហើយខេត្តណាដែលយើងមិនឈរហើយបើខេត្តណាដែលយើងឈរខ្វះបេក្ខជនជាស្ត្រីក៏មានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តពីខេត្តតតែទៀតមកឈរជាបេក្ខជនតំណាងដែរ
កញ្ញាប៉ាន់ពេជ្រចន្ទាប្រធានចលនាស្ត្រីនៃគណៈបកខ្មែររួបរមជាតិបានថ្លែងថាថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកខ្មែររួបរមជាតិមានស្ត្រីសមាជិកនិងសមាជិកាពីថ្នាក់កំពូលដល់ថ្នាក់ក្រោមតាមនាយកដ្ឋានផ្សេងៗព្រមទាំងមានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការតស៊ូមតិដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យពួកគេមានចំណេះដឹងពីនយោបាយជាដើមកញ្ញាបន្ថែមថាថ្នាក់ដឹកនាំនៃបកបានធ្លាប់ជជែកជាច្រើនក្នុងគោលការដែលដាក់ឆ្លាស់បេក្ខភាពឲ្យបានយ៉ាងហោច 30%
ដោយសារតែបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងឈានទៅដល់ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធបេក្ខភាពអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងបេក្ខភាពដែលជាស្ត្រីសម្រាប់គណៈបកផ្នែករួមរុំជាតិគណៈដឹកនាំបានជជែកមួយចំនួនចានដងរួចមកហើយប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានសម្រាប់នឹងចុងក្រោយទេប៉ុន្តែឆ្លងតាមរយៈការជជែកវិភាសាពីគណៈដឹកនាំកន្លងមកនេះគឺយើងនឹងធ្វើទៅតាមគោលការណ៍ឆ្លាស់បេក្ខភាពហើយយើងនឹងធ្វើឲ្យបាន 30%
ក្រៅពីខ្វះយន្តការជំរុញឲ្យបេក្ខជនជាស្ត្រីមានលទ្ធភាពឈរឈ្មោះក្នុងលំដាប់លេខរៀងទី1អ្នកស្រាវជ្រាវក៏យល់ថាផ្នត់គំនិតដែលគិតអវិជ្ជមានមកលើស្ត្រីក៏នៅតែជាឧបសគ្គដល់ស្ត្រីដើម្បីទទួលបានតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំក្នុងជួរនយោបាយផងដែរនេះបើតាមលោកសុកលៀងអ្នកស្រាវជ្រាវនិងបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែក Gender និងសិទ្ធិមនុស្ស
កត្តារារាំងមួយទៀតហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងអត់ធន់ដល់ឱកាសនឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅដល់ស្ត្រីវិញបើខ្ញុំគាត់ថាពីសមត្ថភាពហើយនឹងអំពីសមត្ថភាពការអប់រំមេនឹងយើងឃើញថាស្ត្រីបានទទួលការអប់រំកាន់តែច្រើនទៅហើយនៅក្នុងវិស័យពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
លោកបន្ថែមថាការទទួលបានការគ្រប់គ្រងដូចជាការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញជាថវិកាជាយន្តការដោយដែលរបាយការណ៍ខាងលើបានលើកឡើងក៏ដើរតួនាទីសំខាន់សម្រាប់ស្ត្រីក្នុងការទទួលបានជោគជ័យផងដែរ
ដូច្នេះត្រូវការគ្រប់គ្រងគាត់ឲ្យទទួលបានបទពិសោធន៍នៅក្នុងភាពអ្នកដឹកនាំហើយនឹងមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមួយដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់នឹងកាន់តែមានការរីកចម្រើនទៅ
ពាក្យពន់នឹងវិធ័យឆ្ពោះទៅខាងមុខរបាយការណ៍របស់អង្គការ Confrel និងដៃគូបានផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាត្រូវធានាបង្កើតច្បាប់បោះឆ្នោតឆ្លើយតបនឹង Gender ទាំងច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនិងច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាវិធានការពិសេសដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាព Gender សម្រាប់គណៈបកនយោបាយរបាយការណ៍បានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យបង្កើតគោលនយោបាយដើម្បីលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីដោយស្មើភាពជាពិសេសគណៈបកនយោបាយត្រូវតែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឆ្លាស់គ្នាតាមលំដាប់លេខរៀងពីលើដល់ក្រមរវាងបេក្ខជនស្ត្រីនិងបេក្ខជនបុរសរបាយការណ៍ក៏បានជំរុញឲ្យស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតមានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនៅក្នុងការស្នើឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនិងស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីឲ្យមានស្ត្រីឈរឈ្មោះច្រើនផងដែរលោកកែរ៉ិតអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសេវាកម្មច្បាប់និងបច្ចេកទេសនៃកជបប្រាប់ VOA ក្រោយកិច្ចពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍ខាងលើថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនមានសិទ្ធិនៅក្នុងការកែប្រែច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតអ្វីឡើយនឹងថាច្បាប់ក៏មិនបានចែងថាគណៈបកនយោបាយនីមួយៗត្រូវតែដាក់បេក្ខជនស្ត្រីជាក់លាក់ទៅអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបាននោះដែរ
ក៏យោបល់ស្វាគមន៍ការអនុវត្តលើកស្ទួយបញ្ហាស្ត្រីនេះបញ្ជាក់ស្ដែងគឺការងារដែលបញ្ចូលស្ត្រីទៅក្នុងជីបេក្ខជនបកនយោបាយតាមគោលការណ៍ដែលស្នើសុំឲ្យមានឆ្លាស់លេខរៀងឬក៏គិតជាកូតានេះមានតែគណៈបកនយោបាយទេពេលនេះដែលអាចរៀបចំធ្វើតន
់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់តកជបនិងចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យសុំចុះឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនរបស់ខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែមេសាហើយនឹងឈប់ទទួលពាក្យនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2023រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
នៅក្នុងពិធីចុះត្រួតពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់វិរិយអគ្គិសនីស្ទឹងពោធិ៍សាត់1ស្ថិតនៅឃុំប្រម៉ោយស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងសារជាថ្មីទៀតពីបំណងប្រាថ្នារបស់លោកដែលចង់ឃើញអ្នកជំនាន់ក្រោយរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាឡើងកាន់អំណាចគ្រប់គ្រងប្រទេសបន្តពីលោកលោកបានអះអាងថាអស់ពីលោកនឹងមន្ត្រីចាស់ចាស់ទៅកម្ពុជានឹងមិនជួបអស្ថិរភាពខាងនយោបាយក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកជំនាន់ថ្មីរបស់បកឡាយដោយសារនឹងមានការបន្តជ្រុំជ្រែងពីអ្នកជំនាន់មុនដោយឡែកអ្នកតាមដានសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាយល់ថាស្ថិរភាពអាចបន្តរឹងមាំបើកម្ពុជាគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលដើរតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃអង្គារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសនឹងបន្តមានក្រោយពេលមានអ្នកដឹកនាំថ្មីមកជំនួសលោកនិងមន្ត្រីវ័យចំណាស់ចំណាស់របស់គណបកកាន់អំណាចលោកក៏បានអះអាងផងដែរថាការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញកន្លងមកនោះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិលោកហ៊ុនសែនដែលពេលនេះមានអាយុ71ឆ្នាំបានគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាជិត4ទសវត្សរ៍គិតចាប់តាំងពីការដួលរលំនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលគេស្គាល់ថាជារបបខ្មែរក្រហមថ្លែងនៅក្នុងពិធីចុះត្រួតពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់វារីអគ្គិសនីស្ទឹងពោធិ៍សាត់មួយស្ថិតនៅឃុំប្រម៉ោយស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់លោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាលោកមិនអាចបន្តដឹកនាំប្រទេសរហូតទេពោលគឺនឹងមានអ្នកជំនាន់ថ្មីមកជំនួសលោកនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចាស់ចាស់របស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនឹងបន្តមានព្រោះលោកនិងអ្នកជំនាន់ចាស់របស់បកកណ្ដាលអំណាចនឹងនៅបន្តជួយអ្នកដឹកនាំថ្មីក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិ
យើងអត់ទៅណាឆ្ងាយយើងនៅនឹងដែរអញ្ចឹងទេវាមិនមមជាងខ្សែក្រវ៉ាត់ពីរជាន់នោះបានសង្កេតថាខាងមុខមានក្មេងគេកាន់ណាខាងក្រោយគឺមានចាស់ទុំតែនៅត្រួតត្រងខ្សែក្រវ៉ាត់ពីរនេះគឺមមមមអត់មានអស្ថិរភាពនយោបាយដោយសារតែការបាត់បង់ជីវិតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឬរបស់នរណាទេជាពិសេសគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាត់បង់ជីវិតគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស
់លោកហ៊ុនសែនបានពន្យល់ថាការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញកន្លងមកនោះគឺមួយផ្នែកខ្លះមានសារៈសំខាន់ដល់ការរក្សាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំប្រទេសនៅពេលដែលមិនមានអិសរាជជនរូបណាកាន់កាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រី
យើងកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញកន្លងទៅគឺកែពីមុនយើងទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអត់តែមានកំណត់ផងអត់មានកំណត់គេចែងច្បាស់ធ្លូទៅតំបងថាក្នុងករណីនាយករដ្ឋតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅតំណែងជាស្ថាបរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយត្រូវរៀបចំឡើងវិញអញ្ចឹងមានន័យថានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លាប់ភ្លាមឬលាលែងពីតំណែងភ្លាមគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទៅមូលឲ្យលាយប្រៅ
លោករៀបរាប់បន្តថា
អញ្ចឹងបានជាយើងចែងថាបាទតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅតំណែងជាស្ថាបរទៅតាមករណីស្លាប់គឺករណីថាព្រោះនៅក្នុងការកំណត់ដូចជាការបែងចែកតួនាទីដែលខ្ញុំចេញសេចក្តីស្វែងថារដ្ឋមន្ត្រីនៅឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយណាធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីទីអញ្ចឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីទីត្រូវដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ឬក៏រៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយថ្មីអានឹងទី
លោកបន្ថែមថាក្នុងករណីលាលែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលាលែងនោះត្រូវទទួលខុសត្រូវការងាររហូតដល់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយត្រូវបានរៀបចំឡើងវិញហើយមុនពេលដែលបង្កើតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចាស់ដែលបង្កើតដោយសភាក៏ត្រូវបន្តទទួលខុសត្រូវការងារខ្លួនដែរទោះយ៉ាងណាលោកថាការកំណត់បែបនេះបែរជាត្រូវបានគេរិះគន់ថាជាការធ្វើរដ្ឋប្រហារធម្មនុញ្ញទៅវិញ ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានផ្លាស់ប្ដូរមន្ត្រីដឹកនាំនយោបាយជាច្រើនរូបដោយប្ដូរមន្ត្រីចាស់ដាក់មន្ត្រីវ័យក្មេងឲ្យឡើងកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្នុងនោះរួមមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសៃសំអាល់បានឡើងមកជំនួសលោករដ្ឋមន្ត្រីចាស់លោកមុកបារ៉េតលោកកើតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បានឡើងមកជំនួសលោកអង្គវងវឌ្ឍនាលោកដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មឡើងមកជំនួសលោកវែងសខុនហើយក៏មានការតែងតាំងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមទៀតដែលរួមមានលោកអូនពាន់មនីរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងលោកជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ផងដែរដំណាលគ្នានឹងពេលមានការជំរុញមន្ត្រីវ័យក្មេងឲ្យធ្វើជាប្រមុខដឹកនាំក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានលោកហ៊ុនសែនជាប្រធាននោះក៏បានរៀបចំជាស្រេចនៅបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ពេលអនាគតដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីយល់ថាការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬវិសោធនកម្មកន្លងមកធ្វើឡើងដើម្បីប្រយោជន៍នយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយថាវិសោធនកម្មមុននោះបានធ្វើឲ្យខូចសង្គតិភាពនៃច្បាប់ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
ហើយចុងក្រោយនេះយើងឃើញក្រោយពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងឆ្នាំ2017ការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្រើនណាស់បានធ្វើឡើងក្រោយពីការដកអភ័យឯកសិទ្ធិឬក៏ការដកអីពីសភាពីគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងយកមកចែកគ្នាហ្នឹងគឺមានការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្រើនណាស់ដូច្នេះខ្ញុំសរុបមកវិញខ្ញុំថាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនមែនជារឿងខុសទេក៏ប៉ុន្តែការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមអ្វីដែលកម្ពុជាកំពុងធ្វើនេះវាអត់អាចទទួលយកបានទេ
ជុំវិញការធានានៅសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនចាកចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកវិភាគរូបនេះលើកឡើងថាបើអ្នកនយោបាយរូបណានៅបន្តគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងមិនព្យាយាមបំភ្លេចសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991នោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងបន្តរស់នៅក្នុងស្ថានភាពគ្មានជំនួសហើយការអភិវឌ្ឍប្រទេសនឹងបន្តមាន
អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនយោបាយណាក៏ដោយដែលមិនព្យាយាមបំភ្លេចសន្តិសុខទីក្រុងប៉ារីសដែលមិនព្យាយាមបំពេញធម្មនុញ្ញហើយអនុវត្តតាមគោលការណ៍ធម្មនុញ្ញទៅកម្ពុជាមានសន្តិភាពពិតប្រាកដហើយកម្ពុជាមានស្ថិរភាពពិតប្រាកដហើយ
លោកបន្ថែមថា
សន្តិភាពហើយនិងស្ថិរភាពសង្គមហើយនិងសង្គ្រាមនៅកម្ពុជានេះមិនអាចធានាដោយបុគ្គលណាទេមិនអាចធានាដោយមាត់អ្នកនយោបាយណាទេវាធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាធានាដោយមានអន្តរជាតិជាអ្នកដូចផ្ដើមចូលរួមជាពិសេសយើងពិនិត្យមើលទៅលើសន្និសីទក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ91បាទ
នៅក្នុងការថ្លែងទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ដដែលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងបរិហារក្រុមអ្នករិះគន់ខ្លះថាបារម្ភតែរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សតែពួកគេបានមើលរំលងការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរក្សាសន្តិភាពសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតនឹងការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនទូយ៉ាងការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងដែលទំនងសម្ដៅលើជំងឺ COVID-19 ទាំងក្នុងទីប្រជុំជននិងទីជនបទរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហូលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបន្តសវនាការលើកទី3ពាក់ព័ន្ធបទញុះញង់បង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមក្រោយតុលាការបានចោទប្រកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនៃក្រុមហ៊ុន Nagawal ចំនួន9នាក់តាំងពីដើមឆ្នាំ2022មកនៅក្នុងសវនាការពួកគេបានបដិសេធនៅចំពោះមុខចៅក្រមដោយមិនទទួលស្គាល់ការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ដែលកើតឡើងដោយសារការតវ៉ាលើវិវាទការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន Nagawal នេះទេលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាជិកនៃថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld យ៉ាងតិច2នាក់បានបដិសេធនៅចំពោះមុខចៅក្រមថាពួកគេមិនទទួលស្គាល់ការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ដែលកើតឡើងដោយសារការតវ៉ារបស់ពួកគេនឹងគណៈកម្មការក្នុងវិវាទការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន NagaWorld នោះទេ។ក្នុងសវនាការរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកស្រីសឿនចារិយាចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងជាចៅក្រមជំនុំជម្រះបានចោទសួរម្ដងម្នាក់ដោយប្រាប់ពេលវេលាមុននឹងក្រោយទៅកាន់អនុប្រធានសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld កញ្ញាឈឹមសុខនអាយុ40ឆ្នាំនិងសួរទៅទីប្រឹក្សាសហជីពអ្នកស្រីឃ្លាំងសុបិនអាយុ41ឆ្នាំថាតើជនជាប់ចោទទទួលស្គាល់ការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមប្រព្រឹត្តនៅកម្ពុជាកាលអំឡុងឆ្នាំ21នឹងបន្តបន្ទាប់តាមបញ្ញត្តិមាត្រា494និងមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌឬទេទាំងកញ្ញាឈឹមសុខននិងអ្នកស្រីឃ្លាំងសុបិនបានបដិសេធថាពួកគេមិនទទួលស្គាល់បទចោទប្រកាន់នេះទេព្រោះមិនបានធ្វើសកម្មភាពញុះញង់និងអូសទាញអ្វីនោះទេកញ្ញាឈឹមសុខនបញ្ជាក់បន្ថែមក្រោយពេលបញ្ចប់សវនាការថា
ពីដំបូងហ្នឹងចៅក្រមគេសួរយើងដែរថាយើងទទួលស្គាល់ពីបទចោទញុះញង់ឯបងតតបងអត់ទទួលស្គាល់ទេព្រោះបងអត់បានញុះញង់អ្នកណាម្នាក់ឲ្យមកចូលរួមធ្វើកោតកម្មនោះទេ
កញ្ញាបន្ថែមថា
កោតកម្មនេះមានការបោះឆ្នោតមានការស្ទង់មតិហើយមានការជូនតំណែងហើយការសម្រេចចិត្តគឺស្ថិតនៅលើកោតកម្មអ្នកដែលចូលរួមធ្វើកោតកម្មហ្នឹងថាគាត់សម្រេចចិត្តមិនអញ្ចឹងអត់មានអ្នកណាបានញុះញង់អ្នកណាទេ
នេះជាសវនាការលើកទី3ពាក់ព័ន្ធបទញុះញង់បង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមក្រោយតុលាការបានចាប់ប្រកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពក្រុមហ៊ុន NagaWorld តាំងពីដើមឆ្នាំ2022មកចៅក្រមបានកោះហៅនិងសាកសួរសមាជិក2នាក់នៃថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពក្នុងចំណោម9នាក់ដែលត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ក្នុងសវនាការនេះព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះគេក៏ឃើញមានវត្តមានកញ្ញាឈឹមស៊ីថោមេដឹកនាំសហជីពនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld មកចូលរួមសវនាការផងដែរប៉ុន្តែចៅក្រមបានសម្រេចឲ្យស៊ីថោគ្រាន់តែអង្គុយលើកៅអីវែងនៅខាងមុខក្រចកជើងសេះដើម្បីស្ដាប់ចៅក្រមតំណាងអัยការនិងមេធាវីការពារក្តីចោទសួរសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំសហជីព2នាក់ទៀតតែប៉ុណ្ណោះមិនខុសគ្នានោះក្នុងសវនាការលើកទី2កាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈកន្លងទៅកញ្ញាឈឹមស៊ីថោក៏បានការពារខ្លួនថាកញ្ញាមិនបានញុះញង់ដោយការចោទប្រកាន់នោះទេក្នុងពេលនោះកញ្ញាឈឹមស៊ីថោបានប្រាប់ចៅក្រមថាកោតកម្មរឿងវិវាទការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន NagaWorld នេះមិនមានផែនការបិទច្រកចូលក្រុមហ៊ុន NagaWorld ទេព្រោះការធ្វើកោតកម្មមានមនុស្សច្រើនតែងតែមានការកកស្ទះនិងរាំងស្ទះច្រកចូលនោះការធ្វើកោតកម្មគឺយោងទៅតាមច្បាប់ការងារដើម្បីទាមទារឲ្យថៅកែក្រុមហ៊ុន NagaWorld គ្រប់សិទ្ធិការងាររបស់នយោជិតម្យ៉ាងទៀតកោតកម្មនេះជាការសម្រេចនឹងការបោះឆ្នោតដោយសមាជិកសហជីពទាំងអស់ដែលមិនមានការសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទរបស់បុគ្គលម្នាក់ណានោះទេហើយសមាជិកម្នាក់ម្នាក់ក៏បានស្ម័គ្រចិត្តរៀងៗខ្លួនដោយមិនមានការបង្ខិតបង្ខំឲ្យមកធ្វើកោតកម្មនេះផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់កញ្ញាស៊ីថោក្នុងសវនាការលើកទី2នោះងារមកសវនាការលើកទី3នេះព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអัยការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសេងហៀងបានចោទសួរសំណួរជាច្រើនទៅកញ្ញាឈឹមសុខននិងអ្នកស្រីឃ្លាំងសុបិនដូចជាតើមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ពីការងារនៅពេលក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់តើក្រុមហ៊ុនមានបានផ្ដល់ប្រាក់សំណងឲ្យឬទេមូលហេតុអ្វីបានជាមិនព្រមទទួលយកសំណងតើអ្នកដែលចេញតវ៉ារាល់ថ្ងៃនេះនៅតែចាត់ទុកខ្លួនជាបុគ្គលិកឬមិនមែនជាបុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld តើមានការអូសទាញឬញុះញង់សមាជិកផ្សេងឲ្យមកចូលរួមបាតកម្មនេះទេតើសហជីពធ្លាប់ទទួលបានលុយឧបត្ថម្ភអ្វីដែរឬទេតើសកម្មភាពបាតកម្មជាមួយឆ្នាំនេះហេតុអ្វីបាននៅតែបន្តបានអ្នកតវ៉ាមិនមានការងារធ្វើបែបនេះរួមទាំងសំណួរមួយចំនួនផ្សេងទៀតក្នុងសវនាការអ្នកស្រីឃ្លាំងសុបិនបានប្រតិកម្មទៅព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអัยការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសេងហៀងដែលហាសការភាពតវ៉ាជាបាតកម្មដែលកញ្ញាអះអាងថាសកម្មភាពតវ៉ាវិវាទការងារមិនមែនជាបាតកម្មនោះទេអ្នកស្រីប្រាប់ព្រះរាជអាជ្ញារងថានេះជាកោតកម្មមិនមែនជាបាតកម្មទេព្រោះសហជីពបានអនុវត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមការបោះឆ្នោតដែលជាការសម្រេចចិត្តរបស់សមាជិកសហជីពបន្ថែមលើនេះក៏មានការជូនដំណឹងទៅភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងសាលាក្រុងទាំងក្រសួងការងារនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតចំពោះកញ្ញាឈឹមសុខននិងអ្នកស្រីឃ្លាំងសុបិនបានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ព្រះរាជអាជ្ញារងម្ដងម្នាក់កញ្ញាឈឹមសុខនត្រូវបានចោទសួរមុនស្ត្រីទាំងពីរបានបញ្ជាក់ក្នុងសវនាការដោយឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ព្រះរាជអាជ្ញារងលោកសេងហៀងដោយបង្ហាញគោលជំហរភាគច្រើនដូចគ្នាពួកគេបញ្ជាក់ថាការសម្រេចធ្វើកោតកម្មនេះគឺដោយសារគណៈកម្មការមិនអាចទទួលយកបានតាមការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដោះស្រាយវិវាទការងារដែលបានដោះស្រាយចំណុចដែលគណៈកម្មការចង់បានហេតុដូច្នេះគណៈកម្មការក្នុងសហជីពដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារទាំងអស់បានសម្រេចចាត់បោះឆ្នោតធ្វើកោតកម្មដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបន្តទៀតទាក់ទងវិវាទការងារនេះពួកគេបន្តថាស្ការភាពកោតកម្មមិនមានអ្នកណាបង្ខំនោះទេហើយវាជាការស្ម័គ្រចិត្តបូករួមនឹងការចំណាយរៀងខ្លួនបើទោះបីជាកោតករខ្លះធ្វើការជាអ្នកមើលកូនគេតាមផ្ទះអ្នកខ្លះលក់ដូររបស់របរបន្តិចបន្តួចហើយអ្នកខ្លះទៀតមានសមាជិកគ្រួសារជួយទំនុកបំរុងជាដើម មេដឹកនាំសហជីពទាំងពីររូបបានឲ្យដឹងថាពួកគេបានចាត់ទុកកូនតកដែលកំពុងធ្វើកតកម្មថានៅតែជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន NagaWorld បើទោះបីជាមិនបានប្រាក់ខែក្តីពីព្រោះកូនតកមិនតាន់បានចុះហត្ថលេខាបញ្ចប់កងត្រាការងារនៅឡើយទេក្រោយក្រុមហ៊ុន NagaWorld បានបញ្ឈប់ពួកគេពីការងារដោយអយុត្តិធម៌តែទាំងបញ្ហាលុយជំនួយដែលធនាគារ ABA បង្កកកាលពីពេលថ្មីៗនេះទាំងកញ្ញាឈឹមសុខននិងអ្នកស្រីខ្លាំងសុបិនបញ្ជាក់ក្នុងសវនាការថាដោយទាំងអស់នោះគឺជាលុយមនុស្សធម៌ដែលម្ចាស់ជំនួយផ្ដល់សម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពក្នុងអំឡុងការរីករាលដាលខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 ពួកគេបានបកស្រាយទៀតថាគណៈកម្មការបានស្នើសុំទៅក្រសួងការងារប៉ុន្តែក្រសួងមិនបានផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភដល់គណៈកម្មការម្ដងណាឡើយហើយក្រសួងបានផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភឲ្យតែទៅខាងផ្នែកសន្តិការនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld គឺផ្ដល់ឲ្យ40ដុល្លារអាមេរិកពួកគេបន្តថាលុយជំនួយមនុស្សធម៌នេះមិនមែនសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពគណៈកម្មនោះទេគឺយកមកទិញខោទឹកនោមទឹកដោះគោនិងស្បៀងដើម្បីជួយដល់សមាជិកក្នុងអំឡុងពេលរីករាលដាលនិងបិទគប់នៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសជួយដល់សមាជិកដែលមានកូនតូចតូចអ្នកស្រីឃ្លាំងសុបិនដែលជាទីប្រឹក្សាសហជីពប្រវីអេក្រៅបញ្ចប់សវនាការថា
បងពិភពលុយមានណាគេក្រៅពីក្រុមគ្រួសារគាត់ទេហើយដូចនិយាយចឹងចំនួននៅសល់ជាង300នាក់ប៉ុន្តែដែលទៅឃើញធ្វើសល់តាគាត់ដល់100នាក់ហ្នឹងដោយសារពួកគាត់តិចធឿនគ្នាបានថាឆ្លាស់វេនគ្នាដូចស្រីស្រីចឹងតែបងតោះបងទៅធ្វើការមើលកូនឯគេតាមផ្ទះហើយអ្នកខ្លះទៀតប្រហែលក៏រត់អេបតាមអ្វីដែលគាត់ធ្វើបានច្រឡំម៉ោងហ្នឹងហើយគាត់ឆ្លាស់ទៅថាថ្ងៃហ្នឹងបងទៅស្អែកឡើបងជាប់ធ្វើការគេផ្សេងទៅម្ដងយើងឆ្លាស់គ្នាធ្វើចឹងយើងយកអាប្រាក់ខែបន្តិចជួយដែលយើងបានធ្វើការផាត់ផានហ្នឹងដើម្បីទ្រទ្រង់យើងទៅបន្តដំណើរទៅហូតដល់មានដំណោះស្រាយ
អ្នកស្រីបានបញ្ជាក់តាក់ទាំងលុយជំនួយរបស់អង្គការមួយចំនួននោះថា
គេផ្ញើតាមរយៈធនាគារបានឯងថាគេអត់មានលក្ខលៀមទេអញ្ចឹងគេត្រូវមានគណនីភាពរបស់គេគេមានតម្លាភាពគេមានគោលការណ៍ក្នុងការចាយវាយគំចាត់ថាវិការសម្រាប់ធរបស់គេហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវាអត់មានបានត្រូវទៅនោះសោះបើយើងយកទៅធ្វើលើអញ្ចឹងគឺគេអត់មានជំនួយទេតែជាក់ស្ដែងយើងស្នើជំនួយនេះតាំងពីមុនបិទស្ទប់ទូកូវីដដោយសារយើងត្រូវការជំនួយហ្នឹងជួយដល់សមាជិកយើងដែលអត់មានការសុខភាពពីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងយើងជួយដល់ពួកគាត់ហើយយើងជួយដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអ្នកដែលកូនខ្ចីអត់មានលទ្ធភាពទិញខោទឹកនោមឬម៉ាស៊ីនរបស់កូនហ្នឹងគឺយើងយកជំនួយលោកថាគេណាស់ប្រើទៅលើបែបផែនអញ្ចឹង
ការចាប់ប្រកាសរបស់សាលាដមូរីត្រីភ្នំពេញតាក់ទងផ្លូវច្បាប់ដឹកកញ្ញាឈឹមស៊ីថោថាដឹកនាំសកម្មជនសហជីពចំនួន8អ្នកផ្សេងទៀតពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមក្នុងបទប្រមទ័នត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2022ការសម្រេចធ្វើចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់នេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានចោទកោតកម្មនោះថាជាកោតកម្មខុសច្បាប់ហើយថាសកម្មភាពកោតកម្មនោះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្តាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈនិងសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនជាពិសេសក្រុមអ្នកតវ៉ាមិនចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 លោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការ Liga do ដែលបានចូលរួមសង្កេតក្នុងសវនាការប្រាប់ VOA ថាក្នុងរយៈពេលសវនាការទាំង3លើកលោកមិនទាន់ឃើញមានចំណុចណាដែលស៊ីសង្វាក់ទៅនឹងការចោទប្រកាន់លើអតីតថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld នោះទេដូច្នេះលោកថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលអូសបន្លាយជាមួយឆ្នាំនេះគឺអ្នកពាក់ព័ន្ធគួរតែឈលលើគោលការណ៍តម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌
បញ្ហានេះបើយើងចង់បញ្ចប់តើយើងឈលលើគោលការណ៍តម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌ដោះស្រាយបញ្ចប់នៃវិវាទការងាររវាងក្រុមហ៊ុន NagaWorld ជាមួយនឹងអតីតនិងបុគ្គលិកដែលកំពុងតែធ្វើកោតកម្មនេះឲ្យបានចប់ដោយឈលលើគោលការណ៍យុត្តិធម៌តម្លាភាពហើយឈលលើច្បាប់ការងារហើយនឹងអនុសញ្ញា ILO ដែលមានចែងស្រាប់ដើម្បីបញ្ចប
់ដោយឡែកក្រុមកោតក្រមួយចំនួនដែលមកតាមដាននៅខាងមុខតុលាការក្នុងភ្នំពេញនាថ្ងៃគៀននេះប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA ថាពួកគេមិនមានបុគ្គលណាម្នាក់អូសទាញឲ្យចូលរួមធ្វើកោតកម្មនោះទេពួកគេក៏បានរៀបរាប់ថារត់ថ្ងៃនេះពួកគេប្រឈមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដោយអ្នកខ្លះត្រូវបានឪពុកម្ដាយជួយផ្គត់ផ្គង់និងអ្នកខ្លះទៀតបានរកស៊ីលក់ដូរដោយបានចំណូលបន្តិចបន្តួចហើយបន្តចូលរួមដើម្បីយុត្តិធម៌និងទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន NagaWorld មួយនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
គ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.